Vi tar oss og barberer først, og så begynner vi å selge teksten. Kjære gode himmelske far, jeg vil takke deg for at du midt iblant oss nå. Jeg takker deg for at du har gitt oss ditt ord, og for at ditt ord har noe å si om hvordan vi lever I forhold til hverandre, til ekteskap, til foreldre-barn-relasjonen, også til hvordan vi skal arbeide og tjene deg på den måten, og også hvordan arbeidsgivere skal behandle sine ansatte. Jeg takker deg for din nåde som ny hver dag, kjære far. Selv om standarden din høy, så faller vi stadig vekk under standarden og synder, og ikke så gode foreldre, så gode barn, så gode ekte folk som vi burde vært. Da takker jeg for at vi perfekte I Kristus, og at vi kan hvile I det, samtidig som vi ønsker å ære deg med våre menneskelige relasjoner også. Vær med oss nå, la oss få en fornyet blikk på arbeidslivet, på hvordan vi kan tjene deg som arbeidere og som arbeidsgivere. Vi ber I Jesu navn. Amen. Siden vi møttes sist, altså nå har jo dere møttes på kvinnesamling noen av dere, forrige onsdag, men det skjedde noe siden vi møttes sist for to uker siden, noe I verdenspolitikken, som dere kanskje har hørt om for de som har hatt nyhetene på eller radioen på de siste to ukene, at det blitt en ny president I USA, Donald Trump. Jeg kanskje en av de få nordmennene som synes det var greit at republikanerne vant, selv om jeg ikke en stor fan av kandidaten. Men nå skal jeg snakke om politikken som sådan. Men kan noen av dere huske hva slagordet til Donald Trump var, som han kjørte på hele valgkampen? Make America great again. Det helt riktig. Make America great again. Og det slagordet bærer noen sånne implisitte sannheter I seg. Amerika, USA, har på mange måter vært et sånt great land, et great nation. Det har vært et land som har stått opp for demokrati, religionsfrihet har vært en kjerneverdi I samfunnet. Det har vært god etikk fra et kristen perspektiv, en kristen etikk som har gjennomsyret samfunnet og gjennomsyret verdiene der. De kanskje alle like begeistret for de nyligste krigene de har engasjert seg I, men hvis vi ser på de siste 100 årene, så Amerikas inntog I første og andre verdenskrig vært utslagsgivende for resultatet. Og jeg tror de fleste enige at det var bra at de allierte vant andre verdenskrig og så videre. Selv om ikke det sånn at de allierte var 100% gode, og aksemaktene var 100% onde, så tror jeg det var bra at de allierte vant. Og det hadde ikke skjedd, sannsynligvis, hadde det ikke vært for at USA trådde inn og hjalp Europa, om du vil, på den måten. USA har vært helt fremme I å levere teknologi, innovasjon, har nesten de beste skolene innenfor alle fagfelt. Det kanskje noen unntak på det, men har vært en sånn ledende nasjon gjennom nesten hele sin eksistens. Det kjent som mulighetenes land, landet hvor en kan komme med ingenting og fremdeles gjøre det bra. En ikke bunnet av en struktur, en sånn hierarkisk familiestruktur som har regjert litt mer I Europa enn det I England, på grunn av klasseskillene. Men tingene har forandret seg litt over de siste årene. Og når Trumps slagord var å make America great again, så sier det også noe om at America som var great, ikke lenger det på den måten det var kanskje før. De har en økonomi som tynget en statsgjeld, så det sånn at når du hører tallet så høres det ut som fantasilioner. Det så høyt at du, når du ser tallet så lurer du på hvordan du skal uttale det, for det så høyt. Det et land som har på en måte vært gjennom et moralsk forfall på mange måter. De med å eksportere til verden mye umoral gjennom Hollywood og mediene for øvrig. Og det også en ukultur de har vært med å spre gjennom måten de ønsker at folk skal leve på, hvordan den nye generasjonen skal leve på. Og det her har en sammenheng med teksten her, bare vær tålmodig med meg. Den nåværende generasjonen av amerikanere, og du kan si europeere for øvrig, og da mener jeg nåværende generasjon som min generasjon, og de som litt yngre enn meg. Altså de som født på 80-tallet og etterpå, de blir kalt, noen som vet hva de blir kalt? Millennials blir det kalt. Det er en generasjon som er også kalt generasjon Y, fordi det kom etter generasjon X. Jeg vet egentlig ikke hva... Ja. Men det blir kalt millennials, generasjonen som jeg representerer, og som de som yngre enn meg, så dere som yngre enn meg her, og kanskje litt eldre enn meg er med å representere. Millennials-generasjonen. Ofte kalt Peter Pan-generasjonen. Generasjonen som aldri vil bli voksne, som vil være uansvarlig og leke og ha det gøy hele livet sitt. Millennial-generasjonen, det en generasjon som blitt påvirket av tv-serier som Friends og Seinfeld, som jeg synes en morsom serie, men som begge seriene med å presentere at en voksen person den som oppfører seg uansvarlig. Hvis du ser på Friends eller Seinfeld, så det voksne mennesker som oppfører seg veldig uansvarlige. Det en måte eksemplifiserende for millennials-generasjonen. Et par sånne statistiske sannheter om millennials-generasjonen at 50% av de politisk uavhengige. Det vil si at de har meninger om enkeltsaker, men de har ikke meninger om en helhetlig politikk. 29% har ingen religiøs tilknytning. Det sikkert litt høyere i Norge, men i hvert fall på verdensbasis det 1 av 3 har ingen religiøs tilknytning, uansett hvilken retning de måtte gå. Millennials har flest Facebook-venner. En gjennomsnittlig millennial har 250 venner, mens generasjonen over har 200. Så vi har 50 Facebook-venner mer. Millennials sender 50 beskjed via elektroniske kanaler daglig. Jeg vet ikke om dere gjør det, SMS eller Facebook. Og så har sånn at 55% av alle millennials har publisert en selfie på sosiale medier. Hvis ikke du vet hva en selfie er, så det at du tar bilder av deg selv med telefonen og legger ut på nettet. Så det sier noe om at vi selvopptatte. Men det som veldig kjent med millennials at de kjent for å drive med entitlement. At de føler at de har krav på ting. De har krav på visse rettigheter. Det ligger veldig i naturen av min generasjon. At vi føler at vi har krav på enkelte goder som samfunnet før ikke har forventet. Vi har krav på fri. Vi har krav på permisjoner. Vi har krav på lønnsforhøyelsen, vi har krav på et godt arbeidsmiljø, krav på respekt. Og hvis ikke vi får kravene våre, så vår generasjon villig til å kjempe for å få kravene våre. Streiking, det liksom innertid for millennials. Det noe som ofte de gjør. Millennials bytter ofte jobber, og her poenget, her linken. De har veldig ofte dårligere arbeidsmoral enn tidligere generasjoner. Og det som sagt spesielt min generasjon og de som yngre enn meg, men det også litt sånn overgang mellom de som litt eldre enn meg, at den generelt sett en mye dårligere arbeidsmoral enn tidligere generasjoner. En annen på en måte, på andre siden av spektret, så snakker amerikanerne om the greatest generation. Det var de som ble født under depresjonen på 30-tallet, eller slutten av 20-tallet, var med i 2. verdenskrig, enten som unge eller var med å slåss selv, og så med å bygge opp igjen Amerika etter krigen, kalt The Greatest Generation. Det et begrep som jeg laget til Tom Brokaw. Han skrev at The Greatest Generation, det som kjennetegnte de, var at i stedet for å gjøre ting for ære og berømmelse, så gjorde de ting fordi det var rett å gjøre dem. Så de var ikke drevet av popularitet, eller berømmelse, eller ære, som så mange i dag kanskje, men vi var drevet av å gjøre det som var rett å gjøre, fordi det var rett. Det var på en måte en indre overbevisning om at noe var riktig. Bare for å konkludere på Trump. Trumps store problem med å make America great again, at folkene som bor der ikke like som de folkene som var der da Amerika var great, om du vil. Så det en ting å vedta det som et politisk vedtak, men for å gjøre America great again, eller for å gjøre Norge som en stor nasjon igjen, så det ikke noe å veta det politisk. Det må skje noe med menneskene i nasjonen. Kunne sagt det samme trenden om Norge, en veldig hardt arbeidende generasjon, dere som foreldregenerasjon for min generasjon, og de som deres foreldre igjen, veldig hardt arbeidende generasjon, som gjorde at når vi fant olje, så kunne vi utnytte den på en god måte og være verdensledende, selv om vi en veldig liten nasjon. Men min generasjon, millennials, nyter goden av det, og har fått en dårligere arbeidsmoral, kanskje fordi vi har hatt det alt for godt. Generasjonen som jeg representerer har dårlig arbeidsmoral. Lathet kombinert med griskhet, en dårlig kombinasjon. Og vi skal ikke bli overrasket at det finnes sånne holdninger i verden, at folk er late, at folk er griske. Det er på en måte naturlige responser. Når en har det godt og en har velstand, så vil en gjøre minst mulig for å få mest mulig. Men i kristne kretser så er det dessverre sånn at de også har blitt påvirket av hvordan den nye generasjonen ser på arbeid. Kristen arbeidsmoral har også blitt påvirket av verdens arbeidsmoral. Og det er det vi skal snakke om i dag. Hvordan vi kan ha en annen arbeidsmoral enn det på en måte samfunnet har og presenterer i dag. Og mange av dere har kanskje tenkt, tenker kanskje, hvordan kan jeg tjene Gud med livet mitt? Dere som unge tenker kanskje det, og dere eldre tenker på, hvordan kan jeg tjene Gud med livet mitt? Og det vi skal se fra teksten i dag, at det enkle svaret er, få deg en jobb, og gjør den godt. Eller for dere barn, gjør leksene, gå på skolen og gjør leksene dine på en god måte. Eller dere som ikke jobber, er finne en aktivitet å være med på og gjøre det av hele hjertet. Så da ser vi på teksten, Kolosserne 3, 22, og så leser vi til 4, 1. Jeg vet ikke om vi kommer til 4, men vi kan ta så langt vi kommer. Kolosserne 3, 22, til 4, 1. Og vi skal se den teksten fire måter at vi kan tjene Gud på i arbeidslivet. Det står, dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte i ærefrykt for Herren. Det dere gjør, gjør det av hjerte som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Tjen Herren Kristus. For den som gjør urett, skal få igjen for den urett han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell på folk. Dere herrer, gjør det som rett og rimelig er mot deres tjenere, for dere vet at også dere har en herre i himmelen. Vi skal som sagt se først fire måter at vi kan tjene Gud på i arbeidslivet. Og det første vi kan se på, som teksten sier ganske klart, at vi kan ære Gud ved å være pliktoppfyllende i alt vi gjør. La oss først ta den her i konteksten der jeg skrev i. Paulus skriver her til ganske velstående arbeidere i Norge i 2016. Han skriver til fattige slaver i Romerriket. De som blir kalt tjenere her er egentlig slaver. Ordet oversatt til norsk tjenere er egentlig ordet for slaver. Så han adresserer slaver. Det betyr ikke at Paulus synes at slaveri var en fantastisk samfunnsinstitusjon, men han anerkjente bare at sånn var det på den tida. Det var slaveriet som var den økonomiske strukturen i riket, og han tar ikke et oppgjør mot det. Han sier ikke at slaveri er ondt, han sier ikke at det er godt. Han bare aksepterer at sånn er det. Hvordan kan vi som kristne tjene Gud i den strukturen som er i samfunnet? Og han adresserer slaver her. Slaver som av og til ofte hadde det bra, men som kunne ha det forferdelig hvis de hadde dårlige mestere. Og han sier her, vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting. Husker dere vers 20? Hvis du ser tilbake på vers 20, så var det en litt lik befaling til barn. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alle ting. Det her er en absolutt vers som også kommer. Vær lydige mot deres jordiske herrer i hvor mange ting? Alle ting. Alt er omfattet. Og for å på en måte overføre det til vår kontekst, så er det litt vanskelig, for ingen av oss er slaver på samme måte som disse var slaver. Vi har ikke herrer som kan be oss om å... Altså, de kan ikke straffe oss fysisk, de kan ikke henrette oss hvis vi gjør en dårlig jobb. Så det er en litt annen struktur. Vi er på en måte ikke i frykt for å bli piska klokka 4 hvis ikke du har gjort jobben din. Det er kanskje greit. Du blir ikke piska hvis ikke du har gjort leksene dine. Altså, det er enkelte forskjeller på kulturen her. Men likheten er at vi alle er satt inn under en autoritet på arbeidsplassen vår, så det arbeidsgiveren som vår autoritet, selv om det ser litt annerledes ut enn en slavemester. Hvis du spiller instrument, som noen av dere gjør, så det kanskje læreren, instrumentlæreren, som på en måte autoriteten du har satt under. For folk som driver med idrett, så det treneren. Det på en måte den sosiale strukturen, så har du en som over deg, en autoritet over deg. Og prinsippene som gitt til slaver, kan også vi anvende på arbeid, på trening, på musikkøvelse, og så videre. De som har samfunnsmessige autoriteter plassert over oss. Så hva betyr det her for oss? Hva betyr det her budet for oss å være lydige mot deres jordiske herrer i alle ting? Jo, det betyr at du skal aldri tenke på arbeidsoppgavene du får som en uverdig jobb for deg å gjøre, fordi du fortjener bedre. Nei, hvis du får en jobb delegert til deg, ja, det den jobben du skal gjøre. Kanskje du ikke foretrekker å gjøre den jobben, eller det andre ting, oppgaver seg sjekkere, men nå det denne jobben som arbeidsgiveren har gitt deg, og da skal vi på en måte ikke klage over det, selv om det en kjedelig oppgave, det en skitten oppgave, altså det noe som gjør at vi må skifte klær etterpå. Jeg vet ikke hva det måtte være, men det påvirker i hvert fall at vi skal motta på en måte, arbeidsoppgavene med et villig sinn. Tenk på også for dere som går på skolen, så dere får lekser som kjedelige, eller på en måte sånne, det verste du vet å lage sånne presentasjoner på kunst. Husker vi hadde sånn naturfag, at vi måtte finne noen blader og lime inn en bok og skrive litt om det. Det var det verste jeg visste da. Men jeg hadde veldig dårlig holdning til de tingene. Men i alle oppgaver den får, man tenker at ja, det her ikke under meg å gjøre, det her skal jeg gjøre. Det her en av de tingene jeg kan ære Gud med å gjøre, og jeg gjør det så godt jeg kan. Jeg tror også at jeg jo i arbeidssituasjonen daglig, og det så mye klaging på arbeidsplassen. Og jeg tror egentlig jeg jobber med kolleger så jeg fornøyd med å ha jobb, og fornøyd med å være på jobb. Men fremtidig så det alltid klaging over, åh, det her så kjedelig, det tar så lang tid. Og jeg vet ikke om du kjenner deg igjen med dine kolleger, eller klassekamrater, eller hva det måtte være. Men det mye klaging i arbeidsmarkedet. Og vi kan som kristne være totalt annerledes og skille oss veldig ut bare ved å ikke klage. Det høres jo veldig enkelt ut, men hvis du er en som aldri klager over jobben din, hvis du aldri snakker til kollegaene dine hvor kjedelige oppgaver du har, så er det noe folk merker seg veldig fort. At du ikke snakker nedlaten om sjefen eller nedlaten om oppgaven, men ja, det her kan jeg gjøre. Det går helt fint. Ingen problem. Sånne ting merker folk rundt deg. Du kan være et vittne på Jesus ved å ta arbeidsoppgavene dine alvorlig. Så du kan tjene Gud først og fremst ved å være pliktoppfyllende i alt du gjør. Videre så kan du tjene Gud på arbeidsplassen din ved å være helhjertet i innsatsen din. Ser i vers 22, andre del. Vær lydige mot deres jordiske herre i alle ting. Så står det, ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte i ærefrykt for Herren. Jeg vet ikke om du noen gang har kjent deg igjen i fristelsen av å ikke jobbe like hardt når sjefen din ikke der, eller når de som har ansvaret for at du gjør oppgavene dine, ikke til stede. Nå har dere forskjellige jobber, hatt forskjellige jobber, og noen som sagt er elever og går på skolen. Men jeg vet ikke om dere har hatt det sånn at det en fristelse å jobbe litt roligere, ikke fullt så aktivt, når ikke sjefen din eller din overordnede eller noe sånt til stede. Når du jobber på egen hånd, kanskje når dere gjør lekser, så sitter med bøkene, og så kommer, hvordan går det med leksene? Jo, det går fint, og så går foreldrene ut, og så setter man ned og slapper litt av, og står telefonen, ser på telefonen, sender litt meldinger. Så jeg har jo vært, det er ikke så lenge siden jeg var student selv, så jeg kjenner jo dessverre litt for godt til disse metodene. Men her altså, ta deg noen ekstra kaffepauser, sjekke Facebooken kanskje mer enn en gang, de 5 minutterne. Det på en måte nok av ting som kan få oss vekk fra arbeidsoppgavene, og som veldig lett å bare gjøre når ikke vi under oppsyn. Vi har på en måte lyst til å jobbe under frihet og de tingene, men det også en fristelse om å være lat og ikke jobbe aktivt. Och här säger Paulus att arbetsinsatsen din ska vara lika god när chefen din inte är tillstede som när han är tillstede. Du ska inte öjentjänsta. Det vill säga du ska inte göra ting kun för att bli sett av den som kan bedöma dig. Men du ska göra ting för att det är det riktiga att göra och för att det är en annan som ser. Vem är det som ser alltid? Jo, Gud. Han ser dig och på något sätt har glädje av att du jobbar för han. Selv når sjefen din ikke til stede. Og de som elev, eller snart student, eller arbeidsliv, eller har oppgaver for øvrig, som du gjør, så det at Gud har behag i og æres av at når vi gjør ting, så gjør vi det for han, uavhengig om folk ser det eller ikke, uavhengig om du får ros for oppgaven din. Det noen oppgaver som veldig lett å tenke på sånn i menighetene. Jeg har en veldig sånn veldig synlig oppgave. Jeg står foran folk og snakker. Og det er ofte på en måte kan være lett for meg å få ros og gode tilbakemeldinger. Det er veldig sånn støttende. Men så andre tjenester i en forsamling som er like synlige, som er like viktige, som er like, som er Gud like mye. Og det er på en måte det er Gud har like behag i de tingene. Og selv om ikke folk gir det samme på en måte responsen til stadighet, så er det ære i det like mye som mens det på en måte litt mer offentlig på scenen. Gud har behag i begge deler så lenge vi gjør det for han, og gjør det med full innsats, med helhjertet innsats. Husker du da jeg var student selv, så var jeg en lat student, men jeg var en ærlig og lat student, så hvis ikke jeg skulle studere, så gikk jeg på skolen og satt og latet som at jeg studerte. Men jeg hadde en veninne, hun var like lat som meg, men hun hadde ikke samvittighet til å være hjemme fra skolen. Så hun dro på lesesalen, og så satt hun der en hel dag uten å gjøre noen ting. Så hun satt og latet som hun leste, og så snakket med folk på Facebook, og så sendte hun meldinger, og så gikk hun og spiste lunsj, og var på en måte var der og så ut som at hun studerte hardt, men hun gjorde ingenting. Så da sånn, hun fikk øyentjenesten, og medstudenten tenkte at jeg var en god student, men sannheten var at det her var kun øyentjeneste. Det var ingen innsats som ble lagt ned. Så vi var like late, men jeg var kanskje en litt mer ærlig lat mann enn det hun var da. Akkurat i det tilfellet i hvert fall. Men hør her, det å jobbe, det å arbeide, er noe Gud har ment at vi skal gjøre. Det ligger på en måte i DNA-et ditt. Det ligger i DNA-et mitt, at vi får en følelse av tilfredshet når vi gjør noe aktivt, eller tankemessig at du arbeider og produserer noe, hva det enn måtte være. For det som på Skjærgårdsheimen, så snakket jeg litt om på en måte hva som hensikten og funksjonen mennesket har på jorda. Du må bare se kjapt på det. Hvis du slår opp i første Mosebok, kan se i vers kapittel 2 først, vers 15. Så det blir litt repetisjon fra Skjærgårdsheimen. Jeg tror det viktig å bare gjenta det. Det står i første Mosebok, kapittel 2, vers 15, at Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte den. Det her er på en måte, det her er arbeidsoppgave Gud gir dem, de skal dyrke og vokte. Vi har en plen utover huset vårt som har potensialet til å bli veldig fin, men som ikke er så veldig fin nå, for det er bare løvetann og sånne ting. Og jeg har gjort en innsats i å få en plen der. Og det er hardt arbeid å få dyrke ting og få ting til å vokse. Og det var innsatsen som mennesket skulle gjøre i hagen. Det var før syndefallet. Vi skulle sitte der og dyrke og vokte hagen. Hvis du blar tilbake til kapittel 1, vers 26. Kapittel 1, vers 26. Da sa Gud, la oss gjøre mennesket i vårt bilde, etter vår lignelse. Hva skal de gjøre? De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe, over all jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Og så sier han i vers 28, Gud velsignet dem og sa til dem, altså mennesket, vær fruktbare, bli mange, fyll jorden, så legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, over alt levende som rører seg på jorden. De skulle legge under seg jorda. Altså de skulle bokstavlig talt ta kontroll over jorda, styre over den og arbeide med den, sånn at den ble tjenlig til deres mål. Så helt fra starten så var intensjonen for mennesket at vi skulle jobbe. Og i Åpenbaringen 22, så står det at når vi kommer til himmelen, så skal vi tjene Gud. Altså vi skal konstant tjene han. Så arbeidet gjorde vi før syndefallet, arbeidet gjør vi etter syndefallet, men på grunn av forbannelsen i syndefallet så er det vanskeligere jobben, og det er slitsomt. Det er på en måte verre enn det burde være å jobbe, men det er fremdeles noe vi skal gjøre som ligger i DNA vårt. Og når vi kommer til himmelen, så skal vi ikke hvile i en evighet, men vi skal arbeide i en evighet, selv om det blir, jeg tror, en litt mer behagelig form for arbeid. Det er godt for mennesket å arbeide. Og det er godt for dere som er yngre å gjøre leksene deres og studere med flid. Og dere opplever det selv også, at dere får en følelse av tilfredshet. Når dere har hatt en hard arbeidsdag bak seg og er ferdig med den, så er det på en måte noe, en følelse det godt. Og det er også sånn at det er en sammenheng når det er vanskelig å få jobb og arbeidsløshet i landet, så er det ofte lett å bli deprimert. Og det er ofte en sterk relasjon mellom depresjon og arbeidsledighet i samfunn som sådan. Derfor er det viktig at det er jobber i samfunnet, og det er viktig at vi tar jobbene og gjør det skikkelig i ærefrykt for Gud av et oppriktig hjerte. Og det fører oss inn på neste punkt, at vi kan tjene Gud i arbeidet vårt ved å være bevisst på hvem vi tjener. Det står i vers 23 i Kolosserne 3. Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren, og ikke for mennesker. Jeg tror jeg har sagt det her noen ganger før, men hovedmotivasjonen din for å være en god ektemann, eller en god hustru, eller en god foreldre, eller en lydig sønn eller datter, hovedmotivasjonen din for å være en god arbeidstaker og en god arbeidsgiver, er ikke først og fremst å behage ektefellen din, eller bare foreldrene dine eller barna dine, men det er å behage Herren. Det er han vi gjør det for, ultimat sett. Det er han som har behaget der. Det er han vi tjener. Hvis jeg skulle kun gjort en god innsats for arbeidsgiveren min, når arbeidsgiveren min var en god arbeidsgiver, da kunne innsatsen min gått litt opp og ned, sant? Vi er gode sjefer, vi er dårlige sjefer. Hvis jeg kun skulle elske kona mi når hun var verdt å elske, så ja, kanskje det hadde gått litt opp og ned. Noen ganger så var det ikke like enkelt. Men jeg skal ikke elske henne fordi at hun er så fantastisk, selv om hun er det, hun er fantastisk, det hadde jo kanskje vært enkelt som sett, men jeg skal ikke elske henne fordi hun er verdt å elske, jeg skal elske henne fordi Gud har behagere, og han elsker henne, han vil at jeg skal elske henne. Det er på en måte motivasjonen. Jeg skal være en fantastisk arbeidstaker, ikke fordi jeg har en fantastisk sjef, jeg kan ha en elendig sjef, men jeg skal jobbe hardt, fordi jeg har en fantastisk Gud. For jeg har en god Gud. Jeg har en Gud som har gitt meg muligheten til å jobbe, muligheten til å kunne tjene penger. Om jeg har en elendig sjef, så får det så være. Jeg skal fremdeles arbeide så hardt jeg kan for den sjefen jeg har, for det har Gud sagt. Om du har en elendig lærer, en lærer som ikke klarer å lære deg noen ting, ja, så skal du fremdeles gjøre ditt beste, gjøre leksene dine så godt du kan. Du skal prøve å forstå faget, og så gjør du det beste ut av deg. Ikke fordi læreren din er så god, fordi læreren din fortjener det, nei. Fordi Gud er god, og han fortjener det. Og det er på en måte det som er prinsippet vi må ha i alle menneskelige relasjoner. Du kan ikke knytte hvorvidt du skal være god mot dem eller ikke, basert på hvordan de er. For mennesker er syndere, mennesker kommer til å feile, mennesker kommer til å gjøre mange dumme ting. Og hvis du skal måtte følge deres mønster, så kommer du til å bli like elendig som det de er. Nei, du skal ære og elske dine medmennesker, fordi at Gud er verdt å elske og ære, og han vil at vi skal gjøre det. Så tenk deg på gode eksempler på arbeidere i Bibelen. Jeg tror de beste eksemplene jeg kom på var Daniel og Josef. Det er på en måte som de skilte seg litt ut. Daniel og Josef. Jeg tror Daniel og Josef er de to eneste i Gamle Testamentet som det står litt om, som ikke det står noe negativt om. Eksplisitt. Det er ingenting negativt som står om Josef. Och det står ingenting negativt om Daniel. Det står ganska mycket om det. Sant? Och de flesta andra personer, det står lite mer än bara en sättning om. Så kommer det alltid fram med en eller annan negativ sida. Men Daniel och Josef är på något sätt som skiljer sig lite ut från mängden. De var på något sätt ganska exemplariska i mycket av sin värdemåte. Helt klart syndade de också. Men exemplariska människor. Och jag tänkte på Daniels exempel. Han kom som en ung gutt till Babylon. Han fick massor mot bud och föringar han måtte göra. Och han hade integritet i allt han gjorde. Han ville tjäna Gud först och främst. Så det var enkelte ting han inte kunde gå med på att göra. Enkelte maträtter han inte kunde spisa och sånt. För det var en del av avgudstyrkelsen sin. Han kunde inte falla ner och tillbe bildstöten. Det var vännen hans. Han kunde inte stoppa och be till Gud. Så han lydde Gud med människor. Men i allt annat så var han 100% lydig mot kongen. Så klart i Daniels bok kapitel 6. Det är en sån otrolig citat om Daniel. Det här är på en måte historien om Daniel i lövhulen. Vi ska läsa hela den. Men vi ska bara läsa lite av beskrivelsen om Daniel. I Daniel kapitel 6. Det står det bara från starten. Medaren Darius overtog riket. Den var 62 år gammal. Darius beslutet att sätta 120 satraper över riket. Och de skulle bo omkring i hela riket. Över dem satt han 3 riksråder. Och Daniel var en av dem. För dem skulle satrapen göra regnskap så kungen inte skulle lida något tap. Så här hade Daniel fått en position av ära. En av de främsta ledarna i landet. En av 3 på en måte underherrer. Och så står det i vers 4. Daniel utmärkte sig framför riksråden och satraperna. För det var en höj om i honom. Därför tänkte kungen på att sätta dem över hela riket. Hörna, då prövde riksrådena och satraperna att finna något att anklaga Daniel för när det gällde riksstyret. Men de var inte i stand att finna någon skyld eller någon urätt. För han var tro och det fanns ingen försummelse eller förseelse hos han. Bara tänk på det, det här är egentligen... Det är en arbeider, Daniel, som jobbar för kungen och som har enkelte uppgifter. Och de prövde att finna, de gick igenom hela livet eller hela tjänsten hans som tjänare under kungen. Och de fann ingenting var han inte hade gjort jobben sin som han borde. Han hade gjort akkurat det han fått besked om. Han hade ledat på en god måte. Och visst de skulle ta honom på något så måtte det vara Guds tron. Det var ingenting han hade på något inte gjort av det han skulle göra uppgiften hans som en riksråd eller... Och det är på något sätt om det kunde bli sagt om oss också att han är arbetaren han är jag känner inte det med Guds tron hans, det syns jag är helt fjärnt för mig, men han gör alla uppgifter han får besked om, han klagar inte, han möter på jobb, han jobbar hårt, han är positiv. Det är det som blir sagt om oss kristna när vi är på jobb, för vi tjänar Gud och det är han när vi gör det. Och sån var Daniel. Så kan vi också vara. Vi snackar om att göra America great igen. Vi kan göra Norge great igen. Att vi får kristna människor som arbetar hårt. Som arbetar för Gud. Och ser glädje i att arbeta. Vara trofast på arbetsplatsen. Hvis vi ser det första Timoteus brev. Kapitel 6. Så här är det intressant vers. Som du husker att det stod en plass om att kvinnorna måtte underordna sig så Guds ord inte skulle bli spottet. Här står det något tillsvarande om arbetarna, om tjänarna. Det står i 1 Timoteus kapitel 6, vers 1. Så många som är under åke och är träller ska akta sina herrar all ärevärt för att Guds namn och läran inte må bli spottet. Och står det vidare i vers 2 att de som har troende herrer ska inte visa dem mindre ära för de är brödra. Istället må de desto villigare tjäna dem för de som nyter gott av tjänsten är troende och älsket. Detta ska du lära och förmana. Bara en kjapp kommentar först. Hvis du har en kristen chef eller får en kristen chef i loppet av livet ditt, så ska du inte jobba dåligare på grund av det. Du ska jobba ända hårdare. Det är det vers 2 säger. Okay? Det är många kristna organisationer som blir lite sån här... en social klubb för vi alla kristna och där det någon skäkt vara på jobb och det ska vara enda hårda insats på den kristna arbetsplatsen eller icke-kristna arbetsplats. Men i vers 1 så säger han själv den icke-kristen herre så ska du akta en all ära värt för att Guds namn och läran icke må bli spottet. Vad tänker han om det? Du ska tillbringa kanske förutom ditt eget hem så arbetsplatsen där du tillbringar mest tid kanske i löpet av livet. De olika arbetsplatserna du måste ha. Och det vill säga si också att den största plattformen du har till att vara ett vittne för Jesus är arbetsplatsen den förutom hemmet ditt. Och här har man tanken att hvis du säger att du är en kristen, du är på jobb och så ser du att du gör en eländig jobb så tänker du att ja den här guden vi tror på det är en lat gud eller en sån här mindre värdig gud som gör att tänker att det är grejt att vara lat på jobb. Alla andra gör jobben sin, men den kristna personer som tror på Jesus gör en eländig jobb. Det vill reflektera på hur de tänker om Gud, antingen vi vill det eller inte. Men hvis de vet att du är kristen och att du gör jobben gott, så blir inte Guds namn spotta, det blir inte läraren spotta, men då blir det kanske ära istället. Åh, de har hon där har ett annat som inte jag har, som ingen av de andra har. Vad är det hon har? Kanske vi ska finna lite ut av vad det är för något. Det är enorma konsekvenser vi kan skapa på arbetsplatsen hvis vi är trofasta, hvis vi är lydiga, hvis vi gör jobbet med villig sinn, hvis vi jobbar som för Gud och inte för människor. Hoppas att vi kan vara såna arbetare, såna elever där vi måste vara. Vi arbetar för Gud. Jag hoppas jag kan bli en sån god arbetare som kan vara ett vittne på den måten. Det vill folk lägga märke till. Det är en forskel på dig och på resten. Så vi ska vara och kan tjäna Gud på vara bevisst på vem vi egentligen tjänar ultimat sett. Vem är det vi tjänar? Det är Herren. Och så är det ett sista punkt här. Jag tror att vi ska se på Herren idag, men så jag konkluderar vers 24 och 25. Att du kan tjäna Gud på arbetsplatsen med att vara klar över belöningen. Det kan höras ut som det går emot det jag sa i stad, att det inte ska söka ära och berömmelse. Men det här är inte snack om jordlig och världslig ärelse och världslig berömmelse. Men det är snack om en belöning som är evig. En belöning som vi allerede har fått i Kristus. Det står, för dere vet, i vers 24, att dere ska få arven till vederlag av Herren. Tjen Herren Kristus. För den som är urätt ska få igen den urätt han gjorde och det blir ett gjort forskel på folk. Du ska arva något av Gud. Du har egentligen redan arvat något av Gud. Du har kanske inte bara fått smaka sånt på allt samman ännu. Du har arvat evig liv som du som kristen har fått i gave av Gud. Du har arvat en plats i himlen. Du ska ha ett eget rum och fällskap med Gud och med andra troende i evighet. Du ska få en ny kropp, denna Jesu bilde som hvor du kommer att vara 100% där själv, men samtidigt 100% perfekt. 100% fullkommen på den måten också i helt i Jesu sitt bilde. Hvor du arver evig glädje, ingen sorg i himlen. Och i tillägg till allt det där så ska vi arve får vi en slags lönning när vi är färdiga med livet vårt. Ska vi få en Kristi tron och få en slags belöning för vår trofast vi har varit. På något sätt är det bara nåde på nåde. Vi får överöst över oss gaver från Gud. Och det är den belöningen vi ska tänka på. Om inte du får den lönsförelsen du har hopp på. Om inte du får den jobben med den goda intäkten du har hopp på. Så är det faktiskt så att du får en fantastisk lön. När det här livet är slut. I himmelen. Och du har arvat den här allredan, men du kommer på något sätt att få utbetalningen då när du dör. Och du kan vara motiverad av belöningen. Och det är klart du ska vara motiverad av att du får lön. Det är ju principen med att du går på jobb är att du får lön så att du kan köpa de ting du trenger. Det är liksom grundtanken bak att gå på jobb är att få en belöning och tjäna ett livets uppehåll. Men huvudmotivationen ska inte engang vara det, men det ska vara att du har mottagit en arv ifrån Gud. En arv ifrån Gud. Så är advarsel i vers 25. Den som gör urätt ska skal få igjen for den uretten jorda. Og det blir ikke gjort forskjell på folk. Her på en måte den negative siden, at hvis du ikke gjør jobben din godt, så mister du også en velsignelse i deg. Altså du mister ikke frelsen din og evig liv og de tingene. Men på en måte de der lønningsdagene jeg snakket om foran Kristi trone, der kanskje mister du litt lønn du kunne fått hvis du hadde vært en dedikert arbeider. Så vær klar over belønningen. Vær klar over belønningen. Så vi skal gi oss der, kan jeg bare nevne kjapt om Herre neste gang, og snakke videre om det, men jeg håper uansett hvilken situasjon du har anledning til å tjene i, altså i menigheten har du selvfølgelig anledning til å tjene, mange av dere har jobb, andre ting dere med på, aktiviteter, hvor dere har anledning til å tjene andre. Tenk på det at du kan tjene Gud ved å gjøre den jobben godt. Tenk på at du tjener Gud ved å spille instrumentet ditt godt, ved å lese bøkene dine godt, ved å gjøre jobben din så godt du kan, ved å tjene i menigheten så godt du kan. Vær med å tenke på at dette har en høyere hensikt. Dette er med å gjøre for Gud, og det har han behag i. Hvordan er det Gud med livet ditt? Jo, gjør jobben din godt, og gjør han til ære for ham. Ta oss og be sammen. Kjære Gud, jeg takker deg for at det er veldig praktisk hvordan du ordner deg, hvordan vi kan tjene deg. Det er ikke mystisk, det er ikke umulig å vite hva du forventer av oss. Du ønsker at vi skal tjene deg ved å gå på jobb og gjøre jobben vår på en god måte, kjære far. Hjelp oss alle til å ha det fokuset der vi er i vår daglige situasjon, uansett hva vi måtte bruke dagene på, av aktiviteter, av arbeid, av øvelser, av vekster vi må gjøre. La oss alltid ha det fokuset at dette gjør vi ikke for å få ære og berømmelse. Dette gjør vi for å ære deg, for du har behag i det. Jeg takker deg for at du har skapt oss som arbeidende mennesker som kan ha glede i arbeid. Jeg ber om at du må hjelpe oss til å være i motstrøm til den kulturen som kanskje er med å danne seg i vårt samfunn og vestlig kultur for øvrig. Jeg takker deg for din godhet. Jeg takker deg for arven vi skal motta i himmelen. Kjære far, jeg takker deg for at vi skal leve evig. At vi ikke skal få syndene våre regne mot oss, at de er tatt på korset. Takk deg for at vi skal komme til himmelen, og hvor det skal bli en fryd å arbeide. Jeg takker deg for din godhet mot oss. Det er en velsignelse over kvelden, og en velsignelse over forsamlingen. I Jesu navn. Amen.